Di malilimutan ang Sabado ng gabi. At hindi para sa karaniwang kasiyahan ng Sabado ng gabi. Alam mo ba bakit hindi ko na lang sabihin? Tinanong ako ng tiyuhin ko kung mas mapagbigay ba ang tao ngayon kaysa noon. Kaya't sinabi ko, oo, siguro. Sinabi niya, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa propeta ng awa noong 1400 taon na ang nakalipas. Maraming kwento at kasabihan tungkol sa habag ng propeta, sumakanya ang kapayapaan at hindi ito nakatuon sa mga tao. Isang babae ang mapupunta sa impyerno dahil ikinulong niya ang pusa nang hindi ito pinapakain o pinapayagang kumuha ng pagkain na ikinamatay nito. You are? Samantalang ang isa pang babae ay papasok sa paraiso dahil ginamit niya ang sapatos niya sa pagkuha ng tubig para sa uhaw na aso. Inutusan ng propeta na huwag pahirapan o labis na pabigatan ng hayop, tiniyak na walang kabaitan sa kanila ay hindi gagantimpalaan sa kabilang buhay. Kung kahit sa hayop may awa, paano pa ang tao? Kaya tinanong ko, ano ang gagawin mo sa Sabado ng gabi? Ang habag ng propeta ay walang hangganan, walang kaluluwang napabayaan. Lalo siyang nagmahal sa mga ulila na walang magulang dahil alam niya ang pakiramdam. Kahit sa aid, nang makita niya ang isang ulila, hindi siya nag-atubiling magtanong. Paano kung si Muhammad ang maging ama mo, si Aisha ina mo, at si Fatima kapatid mo? Tungkol sa amin, ako at ang tagapangalaga ng ulila ay parang dalawang daliri sa paraiso. Sa mundo ngayon, ang mga manggagawa ay madalas na inaapi. Mababa ang bayad, ngunit matindi ang puna. Walang respeto sa edad o dignidad nila. Kung babasahin mo ang tungkol sa propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan. Makikita mong kahit ang mga ipinadala para magsilbi sa kanya bilang mga bata ay namangha sa kanyang habag. Si Anas ibn Malik, na ipinadala ng kanyang ina, ay nagsabi, 7 taon akong naglingkod sa propeta, peace be upon him, at hindi ko naaalalang pinagalitan niya ako o sinabing, bakit mo ginawa ito o bakit hindi mo ginawa iyon, at wala pa akong nakitang taong may mas mataas na asal. Hinihingi niya na tratuhin ng may dangal ang pinakamababang miyembro ng lipunan at hindi niya hinayaang maging malupit sila sa sarili nila. Ayon kay Zahir, nang maliitin ko ang sarili ko sa pagsasabing kahit alipin ako ay walang may gusto sa akin, ngumiti ang propeta at sinabi, ngunit ikaw ay napakahalaga sa paningin ng Diyos. Kaya tinanong ko siya, ano ang gagawin mo sa Sabado ng gabi? Sa mga awa na nasaksihan ni Anas mula sa propeta ay ang kanyang awa sa isang mahirap na lalaking lumapit at hinila ang kasuotan ng propeta ng napakalakas na parabang siya'y sinasakal at nag-iwan ng marka sa kanyang leeg na humihingi, ibigay mo sa akin ang ibinigay sa iyo ng Allah. Kaya ngumiti ang propeta at binigyan siya ng damit at higit pa. Kaya kung ganito siya sa isang tao na may masamang ugali, paano pa kaya ang tahimik na naghihintay ng tulong o nagtatanong ng magalang? Kaya tinanong ko siya, ano ang gagawin mo sa Sabado ng gabi? Tungkol sa Sabado ng gabi, alam mo, ang Sabado ng gabi ay magandang gabi para sa kabataan. May nanonood ng sine, may kumakain sa labas, may nakikipagbarkada lang, may gumagawa ng hindi gaanong halal. Ngunit para sa akin, nagpasya akong magiging iba ang Sabado ng gabi na ito. Tinawagan ako ng kapitbahay ko at sinabing lalabas siyang kumain kasama ang mga kaibigan sa trabaho at magiging maganda kung sasama ako, ngunit magalang ko itong tinanggihan, sinabing may plano na ako. Ito ay mahiwagang gabi para sa kanila at para rin sa akin. Nagsalita kami tungkol sa pamilya, nagbiruan, nag-usap tungkol sa sports at nag-enjoy lang ng husto. Talagang na-enjoy ko ang hapunan at lalo na ang kasama at naaalala ko ang sinabi ng propeta, ang pinakamasamang pagkain ay ang inihahain sa pagtitipon kung saan inaanyayahan ang mayayaman samantalang ang mga mahihirap ay naiiwan. Karaniwan tayong mabait sa mga taong makakatulong sa atin. Kaya kahanga-hanga ang propeta, sumakanya ang kapayapaan, minahal at inalagaan niya maging ang pinakamahihirap sa lipunan at hinikayat tayong gawin din iyon. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Walang tao, Muslim man o hindi Muslim, walang nilalang na nakasalamuha mo ang hindi nakinabang sa iyong habag. Hindi mahalaga kung mahina o mahirap sila o hinamak ng iba, ngumingiti ka sa kanila at binibigyan sila ng dahilan para ngumiti rin. Rasulullah, ang halimbawang iniwan mo ay kabilang sa pinakadakilang mga awa. Ya Rahman, huwag mo kaming ipagkait ang rahmat at ibangon mo kami kasama ng isinugo mo bilang isang rahmat.